Agur bertzozale eta ondotorri Bilbo irie irratiak duene potxo irratzaiora bertzoa izpide eta ardatz izango dugu urrengo 60 minutuetan eta horretarako guztirako hemen dugu gaurkoan ere soinu teknikari lanetan Onjozu Zabala, kaixo Josu. Eta mikrofonaren aurrean esatari Xabier Lauzurika, Apolo, ondotorri.
Bai, alanekarri Erlantz.
Eta nineu Erlantz Ibarguren goitia, tira. Esan bezala, ordu betez edo ibiliko gara hemen Bilbo irie irratian, FM-ren 86.0 dialean, eta internet bidez ere entzun gai gaitu zuen honetan, bilboiria.com webunean, bertzoa ardatz izan dituen, notiziarik esanguratzuenak helaraziz eta zelan ez, bertzoa hautatuak ere, zeuen buru belarrien gozagarri izango dira. Saio honetan, bidaiatxu bat proposatzen dizuegu bada aurreneko eta bat, Andrakara joko dugu Lemoizeko, Andraka auzora, eta gero Bizkaiaren azkeneko lurraldean edo Arabakoaren aurrenekora, Mekoletara. Bertan, bertzo saioa izan baitzen ordu txikietara arte. Eta hoiek izango dira gure aste honetako bertso janak.
Bai, eta erreparatu ondo gure aste honetako saioari, ze segurazki ez duzue beste inon aukerarik izango, guk emango duguna entzuteko. Beraz, aprobetxatu.
Hau da gure potxo, ondo etorri! Bueno, bertozale, esan bezala, potxo irratzaioan ari gara, eta gure saio honetako aurreneko geltokia Andrakan dugu. Eta kokatzea aldera, urrena. Eta bat, Freddy Paiak 2007an idatzitako artikulua, berria egunkarian idatzitako artikulua irakurriko dugu. Kokatzea aldera, ea Andrakan eta zer jasotzen den eta konturatzeko. Tira. Izenburuak kultura erreserbak du. Bizkaian gertatutako tragedia greziarra. Lemoizko Andraka auzo, erabat euskaldunean, etxebizitzarik eraikitzeko baimenik ez zuen izan, 50. hamarkada osteko belaunaldiak. Ondorioz, herritik kanpora bizitzera joan behar izan zuten. Gehienak Mungiara joan ziren, eta gainontzekoak Getxo ingurura. Orain urte gutxi, txaletak eraikitzen hasi zen Bilbo eta Getxo inguruko jendea. Bertako aitite amemekin batera, ospa egin behar izan zuen belaunaldiaren lekua hartu eta biologiak agintzen duenean, Andrakako biztanle bakar bihurtuko dira. Adibide bat baino ez da, baina gure geografiako leku askotan jasotzen dabilen animalia kulturala islatzen du. Ordezkatze horrek sortzen dituen ondorio ugarietatik, bakarrean zentratu gura nuke. Etxe berriak eraiki dituztenen sano kopuru handia hispanofono elebakarra da. Orain gutxi arte, mendebaldeko bizkaileraren gotorleku izandako bat desagertzeaz gaine, hiri handi bateko egoera soziolinguistikoa sortuko da, arrazoi ekonomiko eta administratibo utxengatik. Horri gehitzen badiogu, orduko Andrakarrengan herri handiago eta erdaldunago batera joateak sortu zuen erdarakiko joera, ondorioa ezin etxigarriagoa da. Aitzitik, irtenbide egingarria begitantzen zait. Herri euskaldunetan, legez mugaturik egotea etxea eraiki eta bizitzera joan daitekeen erdaldunen euskaldun kopuruarekiko ehunekoa. Natur erreserbek lege bereziak badituzte, zergatik ez kultur erreserbek? Flandiarrek aspalditik egiten dute. Onatz, Fredik bota zuena 2007an, eta 2014an garen honetan ere, bertzoa biziri dago gure Andraka auzoan.
Ia balio ben, Fredik aipatzen dituen hispanofono horiek, hispanofobo bilakatzeko, bueno.
Tira, eta Andrakako auzo horretan, bertzo afaria ospatu genuen, Aitor Mendiluze eta Sebastian Lelizasorekin batera, esan Andrakako sagardotegian bertan. 50 bat lagun elkartu ginen bertzoaren dantza orgiastiko horretan. Eta esan bada, Sebastianek 12 urte daramatzala jarraian etenik barik bertzo kantu, kantukide, hainbat bertzo kantukiderekin batera, bertaratuz eta bertzoan ibilian. Beraz, onatz eta bi bertzolariek botatako agurra.
Gaurko zberari San Antonio irten gozion, gaur gauzera egitea. Joan denean, joan delako, zegoako, zegonean, agurra egin behar diogu, denok umore honean, jakina baita denok egingo, degu agur azkenean, ta irri parrez alde egin behar du, alde egin behar denean, ta irri parrez alde egin behar du, alde egin behar denean.
Tripa majo berotu eta berdindu eta gero kantatu zuten bi bertsolariek. Librean kantatu ere, trikitilarien laguntzak eta doinuek alaitu egin zuten afari osteko jarduna. Eta gure Andrakako auzo honetan izandako azken aletzat, honakoa dakarkizuegu puntukoa jardun zuten, akabuko minutuetan eta. Onda izuela!
Etortzen zera eta denok suertea, denok suertea. Saioan dezolako leku desentea, zuzik ez dertikampo badator jentea, ta eskerra ere bat betea puertea. Bertsoz osatu behartzen gaur lagun artea, bertsoz osatu behartzen gaur lagun artea. Nola kantatu ondo, hori geure kezka, hori geure kezka. Saiatu arren beti lortzerikan ez da. Bi joaten dira zuzen, beste bat ieska,
ala ere gogoa daukagu gainezka.
Hemen denon artean jartzen dugu festa. Hemen denon artean jartzen dugu festa.
Festa honek baditu berezian trazak, berezian trazak.
Denetik kabitzen du umorean kaxak.
Iraungo teritun ditut esperantzak,
baina kuartare xente dauka gure martxak.
Festa denok eiten deu gainera denontzat.
Festa denok eiten deu gainera denontzat. Orain gazteak daude festa batzordean, festa batzordean.
Eta ideia berriak bakoitzan labean,
saiatu behar baita lehengoen lehean,
bakoitzak ibiltzen da horpe bidean.
Ta festa ospatzen segi ohitura berean,
ta festa ospatzen segi ohitura berean. Festa antolatzea beti da lan zaila, beti da lan zaila.
Aleginduta ere sarri ezin aia,
festa gantolatzeko nolako koalea.
Aterako da hemen ideia onpila,
ta gozatu nahi duna etorri dadila,
ta gozatu nahi duna etorri dadila. Gomirapena egiten hausartzen da bera, hausartzen da bera.
Hori ez baita izaten inoren kaldera,
atea zabalita horren arabera, ira galdera. Noiz daru reko besta, hori da galdera.
Hemen goak direnak, garbi da dukate, garbi da dukate.
Ta hemen goa ez denak, berezako kalde.
Noiz daru reko festa, ez dago aparte.
Trinidadea ez altzan, ta noiz kristote.
Gautik hasi da eta astelen arte. Gautik hasi da eta astelen arte.
Trinidadea hori da, iru festa egun, iru festa egun.
Da ez da git asera, hoberi algendun.
Beste dietan penatan ez jardun.
Gorputza jutzi libre juergarekin lagun.
Aukera den artean gozatu dezagun. Aukera den artean gozatu dezagun.
Batzuk lan egin behar, ez dugu arraro, ez dugu arraro.
Bestela ezin delako festari gigaro.
Iru egunez besta luz eta osparo.
Ta prestatzeko urte bat hortik aurrerago.
Eta lehendakaria negatuta dago. Eta lehendakaria negatuta dago.
Notak hartzen ari da eta akta jaso.
Jarri ote gaitugu ondo kurioso.
Auzoa herri egindu ta herria auzo.
Hori ez da izaten planaren frakaso.
Lasai oraingoz festa ondo doa oso. Lasai oraingoz festa ondo doa oso.
Aserak ez dugu ez jarriko trantzeko, jarriko trantzeko.
Natxupina zorik aur etzen botatzeko.
Bertxo festagin hasi oitura nantzeko.
Gero ere behar da oitu behietzeko.
Ondo hasi behar da ondo amaitzeko. Ondo hasi behar da ondo amaitzeko.
Eta astelenean kaskarreko mina, kaskarreko mina.
Hortako erremedioan beti azpina.
Sentitu behar beraz horren eragina.
Festa ondoko hori beti da berdina.
Baina ez begita mutu aurretik egina. Baina ez begita mutu aurretik egina.
Naiz da betiko gorra, oiden astelena, oiden astelena.
Dalaru bat taigande, honen ondorena.
Festak duen ajera, naiz dena barrena.
Triste begiak eta triste aparrena.
Sagardo trago bada, jarabe honena. Sagardo trago bada, jarabe honena.
Festak ez bukatzea da komenigarri,
da komenigarri. Baina amaiera ere noizbait behar jarri.
Tauduan konsolatu tristurak elkarri.
Beti izaten dira festak gozagarri.
Horrein gozala dira eta etxi horri. Horrein gozala dira eta etxi horri.
Bertsoz zua pizteai, gaur dioguekin, gaur dioguekin.
Eta garrak indartu denok elkarrekin.
Gaurko ariken duaz amaikaetekin.
Gero neurri hartzen behar dugu jakin.
Beraz hasi bukatzen agurro batekin. Beraz hasi bukatzen.
Iralagun amabi urte Sebastianek daramatzanak Andrakako auzoan kantuan, bertso kantuetan eta zenbat irmango ditu bada gure Onjozu Zabalak soinua joka infernuko auspoarekin egurrean Mekoletan?
Ba, Mekoletako jaietan, San Bernabe jaien arira, 30 bat urte, segurazki, oker espaldin badaude, ba, duela, hiru hamarkada eta hasi ziren, bertako Otxandioko auzotarrek, bertan jaiak, San Bernaberen arire egiten, ospatzen esaten den bezala, eta urtero, gero, eta arrakastatxuago, omen endoaz. Bueno, hori gertatu zen, joan den asteburuan, eta tartean, ba, beste leku gutxitan ala inon ere ez, agian egiten den bertso jira, egiten dute gaua zazita eta goizaldeko ordu txikietan, bertan dauden etxeetan zehar errekorridoa edo ibilbidea eginda. Hor dago, kopla zarrak esaten duen bezala, altuan San Bernabe, bajuan Gordobil, Mekoletako plazan Danbolina dabil. Eta Danbolina oraingoan ez dugu entzun propio, baina bai trikia, trikiarekin batera panderoa, eta bertsolariak azkeneko urteetan gertatu oiden bezala. Mekoleta, Mekoleta eta bere etxalde ingurua gutar askoren ernetokia, 550 metrora altueran kokatuta dagoena, hau da pikuak ontzen edo heltzen esten tokian. Kaiola ederra, 8 etxe, 21 biztanle, bertan bizi direnak, eta kaiola ederrarekin batera txoriak, ba, batedak izemotatakoa diren, txoriak ala txorimaloak diren. Ba bueno, apentza ezazu horrelako paraje Euskal Herriako idiliko batean, larun bata gauez, bertso jira Mekoletako etxeetan, etxeetan barna. Eta joan dene asteburuan hor elkartu ziren, besteak beste, Abarkaz, Beinatu Gartetxea, Igor Elortza, Unai Iturriaga, bere besoa oraindik igeltzoarekin duelarik, trikiarekin batera Josu Zabala eta Xabi Aburruzaga, eta bateon bat edo beste ikusi dugu panderoa erabiltzen ere bai. Beraz, besterik gabe, murgilduko gara gero, berriro Mekoletak dituen berezitasunetan, baina nahi baldin baduzue, hasierako koplak entzuteko aukera daukagu, aurkezpen gisa kantatutakoak, jai programari egiten zaizkio aipamenak, bildu den jentea ere aipatzen da, 72 bildu omen ziren, baina arbolen tartean, izkutaturik 301 egon omen ziren. Anolako mamu kuadrila. Oazen ba, Mekoletako jaietara.
Bizina guzi eldu ume edo eta gazte. Bertzoen bira astera doa, batu estatu zaitezte. Bertzoen bira astera doa, eta prestatu zaitezte. Unidades murriztuta dator aurtengo baserri buelta, baina honenak hemen txegagoz eta gora Mekoleta. Baina honenak hemen txegagoz eta gora Mekoleta. Ez dugu inoz ondo rendidu bete goanean dena. Gaur egin behar dugu inozko baserri jira onena. Gaur egin behar dugu inozko baserri jira onena. Ta horretarako etorri gara, zuen alde zuen kontra. Iazko ura mejoratzea oso errez izango data. Iazko ura mejoratzea oso errez izango data. Ez dut ulertzen jendea falta, egon da giro epela. jakin nahi nuke nok egin duen jai programako kartela. Jakin nahi nuke nok egin duen jai programaren kartela. Naiz zure ustez atxana itanak doazen jai programara. Nire ustez hori ez da problema, urterako bardina da. Nire ustez hori ez da problema, urterako bardina da. Selekzionatu egin eidabez, irurogeta bi lagun. Presinoak endu gura euskuen, gitxiago erandaigun. Presinoak endu gura euskuen, gitxiago erandaigun. Irurogeta bi lagun gaude, Igorrek esan dutira. Baina eskerrak, bertsolariak, ez diren joan erdira. Baina eskerrak, bertsolariak, ez diren joan erdira. Ba urteroko kartela dela, Unai garbi duzu utzi. Noskia jatu egingo zenta, jendeak ez du ikusi. Noskia jatu egingo zenta, jendeak ez du ikusi. Ban ikuste dut oinarrizkoa, dauela lengo moduan. Josu hor dago, Tarrosan dago, ta San Bernabe zeruan. Josuan dago, Tarrosor dago, ta San Bernabe zeruan. Lengo moduan danak dagoz, bai ni gaurruna jekioz. Ta entzun dodanez, beste irureun arbola ostean dagoz. Ta entzun dodanez, beste irureun arbola ostean dagoz. Batek besoak ostoatzean eta besteak zangoak. Hortxe irureun sartzen badira, dirazu baino argalagoak. Hortxe irureun iraten badira, dirazu baino argalagoak. Hori entzun da irureun oiek, orain ez daitezen atera. Trikitia jotzen jarraitu baina, goazen beste batera. Trikitia jotzen jarraitu baina, goazen beste batera.
Yep.
Kopletan egin zuten bertsolariek, trikitrilari eta pandero jolearen laguntzarekin etxe-etxe egiten duten jira hori. Pentsa ezazue, Mekoleta bezalako leku magiko batean, gau zoardiarekin, horrelako giro batean eta murgildurik. Zenbait etxe aurre pasatu ondoren, aurba Pedro, Orue eta Ageda bizi diren etxaldearen aurrera heldu ziren. Eta hau personaje bitxia eida, zerean, Mekoleta inguru horretan, ezaguna, bueno, norrez, laukatu bizi baitira. Baina katu harren artean, adinari dagokionez, Pedro Orue personajea, genio y figura, besteak esaten zuen bezala. 83 urte bete berri ditu, laroita laura doa, eta duela hiru bat urte saletu zen, bertsolaritzarekin eta bertsoarekin, eta hor ba, hasi zen kantuan. Eta ikusi ditugun irudietan, bertsolariek, trikitrilariek eta jentea hurbildu zenean bere etxe aurrera, bera tente, eta nola, gazte-gaztea balitze bezala, aterpe inguruan, makila eskuan duela, eta alboan, Ageda, bere emaztea. Tartean, entzuteko aukera izango dugu, Unaik kantatu zion, sasoiak bere zorize dakar, eta ezitzaion arrazoiri falta Durangoko bertsolariari. Entzungo dugu eta aukera izango dugu, Pedro entzuteko kantuan, bertsotan esaten den bezala. Larogei urtegaz, bertsolarizatu zen, eta aipatu behar dugu naturaren fenomenoa dela Orube Jauna. Bertsolaritza apurtzailearen eredu, doinu, errima eta neurritik kanpo bizi den eta kantatzen duen bertsolaria. Behialako metabertsolaritzaren ispilu, bertsoa sakralizatu eta une magikoak lortzen dituenak, eraldatuz bertako giroa. Ez dago adornorik, ez dago eserrez bere kantaeran, gardentasuna nagusia delarik. Sasoi atabikoetako sentimientu sarkorrez beteriko kantaera dakargu Pedro Orubek. Mekoletako odolaren mintzoa dakarren arau apurtzailea. Aparta, errepika ezina. Biba Pedro! Goazen ba, kopla horiek entzutera eta goazen tartean Pedroren kantaera aditzera.
Barriro begatoz gu kantura, Pedro Oruen atera. Pedro Oruerik etzan egongo, egon ez baliz ageda. Pedro Oruerik etzan egongo, egon ez balitzake da. Hau da itxura hormak loreek, gizonak eta andreak. Urtea joan da beti dotore, etxea eta jabeak. Urtea joan da beti dotore, etxea eta jabeak. Andra gizonei begire hemen, arritu egiten nazneu. Urritz makila Petrok deu baina, agintz agedak agintzen eideu. Urritz makila Petrok deu baina, agintak agintzen eideu.
Beste askoren antzera dira, noski Pedro ta ageda. Mekoletara etortzearen arrazoi onbat hauxe da. Mekoletara etortzearen arrazoi onbat hauxe da.
Sasoiak bere zorize dakar, tani horrek harrapau nau. Laro geita iru, deuko zela esan, tan laster laro geta lau. Laro geta iru, deuko zela esan, tan laster laro geta lau. Taia bertzoa pentsetan dabil, kafea hartzen lehenago. Nik honek biak ikusten dodaz, gero eta gazteago. Nik honek biak ikusten dodaz, gero eta gazteago. Igor badakit bisek segaikik, mantentzen dien gaur hola. Honak eidie konzerbetako, freskuri eta alkola. Honak eidie konzerbetako, freskuri eta alkola.
Banik mikroe apartauko dut, eta ipini pare ez pare. Pedro Nabotza gure ganetik geratuko da alan be. Pedro Nabotza gure ganetik geratuko da alan be.
Eta badator, badatorrenez, bada Mekoletako sirtolariaren erantzuna aparkasi mikrofonoa lapurtu eta zuzenean kantuan. Hasi zen, onat bada Pedro Oruenen erantzuna.
Hauxe bada daukala nipai problema, lau bersolari gaztien artien ikonpetitzia, baina pospozinago hainbeste jente jaialde honeta etordia. Horregaiti dira Mekoletan jai popularrak, eta horrean zian be segi etorten, eta eskerratan no umore onagaitik, oso ondo pasatzen du sabremena egaitik, eta horrengo urtian hemen txe egote gaitik.
Urrengo urte hori helduko da gero, ta bizen bitiartien hemen bero-bero. Ageda hortxe dago ta Pedro Orbego, gora San Bernabe ta baite gora Pedro.
San Bernabego, jaidame koletan, bertzoetan gabiz mekoletako kaletan.
Oso ondo. Zunarre, zerrua mordo bin, mekolekatu zain,
santa moli, nabin. Altuen San Bernabe, altuen mordo bin,
mekolekatu zain, santa moli, nabin. Oso ondo.
Ira lagun, ez ete dauen jarri Pedro Oruek bertzolaritzaren magia horretan mugarria?
Ba, segurazki bai, segurazki, bueno, lengo behialako tradizioan eta oinarritutako kantaera da, berak sentimiento ososke kantatzen du, eta jentea, ez dago esterik entzutea, baino, atzetik entzuten diren santzo algara bibak eta aupak eta horrelakoak, ez? Ba, pertsonaia da, maitatua da, azkenean, ba, jaian, edo jai horretan, ba, ezinbestekoa gertatzen den auzokidea, Pedro Orue, bai, bai.
Bat-batekotasunaren isla, hori zebera. Baina gu, darraigun aurrera. Eta bai, Mekoletan gaude.
Eta Mekoletan gaude eta momentuz bertan jarraituko dugu, gaurkoz bederen azkeneko aletxoa ekarriko dugu, eta hau ere kontatu egin behar. Makinatxo bat geldialdi egin zituzten, bertzolariek, trikitrilariek eta pandero joleak publikoarekin batera etxetako. Aurreko parteetan eta azkeneko momentuan Beinatu Artetxeak propio aurtengo jaietarako jarritako bertso sorta ere kantatzeko aukera egon izan zen. Kopla zarrak zioen bezala, Santa Luzietan gaba da luze, San Bernabetan egune, baina gau hori ez ote zen ba, eguna baino luzeago bilakatu azkenean. Dena den, gure mailabiarrak, ugartetxeak hain zuzen, 24 bertzo, oso formato klasikoan idatzi zituen, 24 bertzo egindako sorta ederra, estilo sarrean eginda, eta ez guztiak luze joko ligukelako, baina bai pare bat hiru entzuteko aukera izango dugu, bertzo idatzi atira. Pena, lehendabizikoa ez dela entzuten, grabatu gabe dago. Orduan, nahi baldin baduzu kantatuko ditugu, bueno, kantatuko dugu, lehendabizikoa guk, holan kokatzeko gaia. Gertaerak aipatzen ditu, 24 bertso luze horretan, iaz gertatutakoak Mekoletan, bertako zenbait biztanleri, egurretan eta doazela, traktore kontuak, bueno, auzo kontuak eta maestria handiarekin kontatzen ditu Beinatu Artetxeak. Eta lehendabizikoak horrela dio.
Gertaera bat gertatu zanez mekoletako lurrien. Kontratu on bat jarri dauztien ere mahai aurrien. Zer gertatu zan kontadaia dan egokiedan neurrien. Bertso barriek jartzera noie lehengoera zarrien.
Hori da, lehendabiziko bertsoa grabatu gabe geratu zena eta propio gure estudioetan Josu Zabalaren soinu zuzenarekin Erlantzek eta biok grabatuko duguna. Parkatuko duzue, musikaldetik ez dago faliorik, baina agian gure kantaerak baditu akatsa batzuk, Erlantz? Bueno.
Agian ez, eduki baditu.
Eta hemetik aurrera goazen ba, Beñatek jentearen laguntzarekin nola kantatu zuen entzutera. Bigarren, hirugarren eta laugarren bertsoak entzungo ditugu.
Paraje hotza dameko leheta, paraje hotzik badago. Pago egurrez hortak eginez, jarduten dia de udaro. Udazken ietxera jaso negure epez zarro. Zuertiek belagundu diet dau horretarako klaro.
Dau horretarako klaro.
Josu die pasarte hontan protagonista nagusi. Bertan jaixu eudaldien torta egiten zanazi. Motoz herriaz dela une motu zera beri, zer ez grazi. Kantuen ere ezei daue egin orduen beste garrazi.
Orduen beste garrazi.
Menditik jetxi zela baidi eta medikue topatzera. Leguti horantza bisatu zan ixe betiko antzera. Mediku jaune hotxan dixon zan buelta erdita atzera. Amaika pento hartu hostien makulueka azetxera.
Makulueka azetxera.
Eta mekoletako bertzoek ordu txikietar arte eman zuten bada bertzozalea asetzeko beste izan ziren. Bertzolariak jardune polita burutu zuten improvisazioaren kontu horrekin batera.
Eta handik aurrera gertatutakoak ba, eurek baino ez dakite, hori esaten den bezala, beraz bateon batek eta gogoa baldin badauka jakiteko mekoletako gau magiko hori nolakoa den, ba, datorren urtera arte itxaron egin behar, eta ganea segurazki aldabaioaz baimena eskatu behar horrako leku baten sartzeko, agian Pedro Oruen etxeko aldaba jo behar.
Dira bertzozale izan dugu bada bertzo bazka, izan dugu bertzoalei hautatuenak eta izan ditugu gozatzeko beste izan diren horiek. Eta orain gatozenea albiste mundura eta azteko eta bat Bizkaiko txapelketaren berri eman beharra.
Bai, bueno, badirudi, inkognita batzuk eta ja argitzen hasi direla, Dena den niri zalantza bat eta geratu izan zait gaurkoan, kudeatzaileak entzun ditut horrelako bideo batean, eta Bizkairako sailkapen horretan 28 lagun sartu dituzte. Eskualdez eskualde, txapeldunak diren 8ak eta gero puntuen arabera beste 20. 28. Julen Erezuma dela, 218 puntu terdirekin. Baina jakin badakigu, eta hori ja horrela da, ofizialki, Beñatu Gartetxeak, Ibona Juriak eta Abarkasek, Eneko Abasolok, alegia, izena eman dutela, beraz, 28-31 ateatzen zaizkit niri. Eta hori ez da posible, 30 izan behar, beraz, zalantza txiki batekin segitzen dugu, ia Julen Erezuma sailkatu den, ala azken sailkatua Lander Ibarluzea bera den. Beraz, bueno, hori, zalantza txiki hori da daukaguna. Txapelketa ofiziala urriaren 12 hasiko da eta abenduaren 20 bukatu. Tartean, lehendabiziz, 5 final laurden jokatuko dira, Aipatu kanporaketetatik sailkatutakoak gehi beinatu hartetxea, Ibona Juria eta Abarka hauek eman baitute izena. Ondotik hiru final erdi jokatuko dira. Aurreko zazpi finalistak kontuan izan Igor Elortzak uko egin diola parte hartzeari, bertan hasiko direla parte hartzen. Beraz, Miren Amuritza, Etxagun Lekue, Arkaitz Estibales, Iratxe Ibarra, Jon Euria, Onintzen Baita eta Freddy Paia. Gehi final laurdenetatik sailkatuko diren 11 lagun. Beraz, 18 lagunek jokatuko dituzte Bizkaiko txapelketako hiru final aurreak. Eta azkenik finala abenduaren 20an izango da, oraindik erabaki gabe dagoen lekuren baten eta hor 8 bertsolarik hartuko dute parte. Momentos hori da dakiguna.
Eta bestelako notizi bat ere badugu bertsozale zapatuarekin batera, eta Orion, Gipuzkoako Orio herrian izango baita Euskal Herriko Eskolarteko finala. Bertan, 11 gazte izango dira kantuan, 15 eta 18 urte bitartekoak. Herrialde bakoitzako txapelduna eta txapeldun ordea. Arabatik Perua Barrategi eta Maialena Arrauzi. Bizkaitik Asierre Galartza eta Aitor Bizkarra. Gipuzkoatik Maider Arregi eta Inigo Ibañez. Lapurtitik Aitor Zerbier eta Naia Sasko. Nafarroatik Mikel Lasarte eta Maialen López, eta Zuberoatik Ibaie Kapot izango dira kantuan. Eta bertan hain batarik eta burutu beharko izango dituzte bertzolariek. Hasierako agurrean gehienez 5 puntuko neurrian, 8ko handian bina bertzo, 8ko txikian beste bina bertzo, bakarka bertzo bana, gai emanda iruna kopla trikitriaren laguntzarekin, eta bukaerako agurra gehienezko gehienez 5 puntuko neurrian. Saioa Berniat Gaztelumendik aurkeztuko du, eta epaile taldea herrialde guztietatik izango ditu ordezkariak. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa eta Zuberoatik, eta idazkari lanetan Maite Derzazi eta arituko da. Koplako ariketetan bertzolariek Azier Alcedo eta Eneko Alda trikitilariak izango dituzte lagun. Eta saioaren bukaeran zerrobe bada Euskal Herriko txapeldun orde izandakoa, eta duela la urteko txapelduna Maialen Lujanbiok jantziko dio txapela nagusitzen dene bertzolari horreri. Finalari buruzko informazio gehigarria behar baldin baduzue da bertzozale.com webgunean eta ikastola.net atarietan duzue nahi besteko informazio, eta badakizue bertzua bizirik eta Euskal Herriko txapelketa, Euskolarteko txapelketa martzan zapatuan hori. Eta agendarako tarte aldu zaigu lagune, Bizkaiaren luze zabalean bertzoa bizirik dagoen seinale, eta tartean Arrasate ere okupatu egingo dugun horretan bertzo plazak izango dituen jardunak zeuen ganatuko ditugu. Azteko eta bat eta ostilarekin batera, ekainaren 20an Getzon Plaza Librean bertzo saioan jardungo dute, gaueko 10etatik hasita, eta Algortako Portu Zaharrean Aitor Mendiluze eta Unai Agirre kantuan.
Biharamunean bertsolariekin gozatu nahi baldin baduzue, besteak beste Muskizera joan behar. Muskizen ere plaza libreko formato horretan eta jaien arira, eguerdiko ordu batean txosna gunean bertsolariak izango dira Miren Amuritza, Etxaun Lekue, Unai Iturriaga eta Nuria Cortada. Muskizen
larun batarekin batera eta Bilbone, ekainaren 21an emanaldi berezia dugu. M Mari, emakume mitologikoa izenburupean edo Usu Alberdi eta Onintzen Beita kantuan.
Bai, ez dakigune da non, baina alegindu era, ez dakigu non. Beraz, emetik aurrera sartzen baldin bazarete bertsoa.com edo bertzosale.com horretan agian ipiniko dute, baina jarri gabe zeukaten non. Txikia denez Bilbo, mekoletaren tamainokoa, ba.
Tira, Bilbon.
Ale, eta aurrera jarraituz, igandera egingo dugu jauzi, eta Erlantzek esan bezala, hor sartuko ara orain Bizkaiera hitz egiten den, baina geografikoki, Gipuzkoa den Arrasatera. Jaialdia dago, Arratsaleko 8etan, Severo Plazan, bertsolariak, Miren Amuritza, Jone Uria, eta Aitzol Barandiaran, Iker Zubeldi ere, bertan egongo da, Arrasaten 8etan Domekan.
Eta Domekan bebai, ekainaren 22an Barrikan dugu plaza librean ibiliko dira bertsolariak goizeko 11etatik hasita, Josun Landeta eta Ekaitz Larrazabal Katxoren eskutik.
Loiun ere, plaza librean jardungo dute bertsolariek, eguardian eta bazkalostean, Lauroeta auzoan eta bertsolariak Mikel Mendizabal eta Xavier Amuritza, bi klasiko Loiuko plazan.
Eta ekainaren 22arekin jarraituta, Ondarrun plaza librean bebai bertsolariak izango ditugu Gorozika auzoan, Atzaleko 7 eta erradietatik hasita, Julio Soto eta Alaia Martin.
Eta bugatzeko mailabira, jo behar dugu, San Adrian jaien arira, eguerdi partean eta gerea auzoan bertsolariak izango dira. Iker Garitagoitia eta Jokin Bergara.
Beraz lagun, aitzakiarik ez bertzoarekin jaluze eta zabal jarraitzeko. Bizirik duen bertzo hori alegia. Bizkaian eta Euskal Herri luze zabal horretan, bada heldu bertzoari. Bueno lagun, gure gaurko potxo emankizunarenak egin du. Izan gara Bizkaiako bi lurralde horietan izandako bertso jardunak aztertzen, aurreneko eta bat Andrakan izan gara. Lemoizko Andraka auzoan eta Sebastian Lizaso eta Aitorre Mendiluzerekin igon gara bertso afariak eman dituen bertso gogoangarri horiek eskaintzen. Zelan ez? Mekoletara ere jausitua egin dugu eta bertan Mekoletan ordu txikiak arte izan zen bertso...
Bira.
Dalako horretan ere murgildu gara. Eta agenda proposamenera ere izan duzue. Zelan ez? Berriak ere izan ditugu. Bertso munduak izan dituen notiziak ere. Zuen...
Kantzetan, nekatzen... Akitzen hasia dago gure Erlantz, sagardoa bukatu zaio eta gasolina ere bai horrekin batera. Bateriak pi egiten hasia da. Momentua heldu da, mozteko, besterik gabe. Erlantz, a ber.
Datorren astean egongo gara, ezta?
Datorren astean, bai, egongo, bai.
Olitxe bada, hemen ibili gara soinu teknikaren lanetan, Onjozu Zabala Laguna, eskerrik asko Josu. Eta mikrofonen aurrean esatari, Xavier Lauzirika Apolo, mi esker.
Esta zeitik.
Eta ni neu Erlantzi Barguren goitia, bada akitzen ari gara eta bazkaltzerako tenore alduzigu. Beraz, zu bertzozale, ondo bizi, eta segi bertzotan.
Eta badakizu, maite zaitugu oraindik.